Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 1 июнь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Президент сайлауынан соң саясий изоляцияда калган Беларусь читтен ашыгыч финанс жардамы сурай. Галимнер Татарстанда тарихи урыннарны түзүклөндүрүү иштеринде тарыхчыларнын сөзүнө кулак салмауга зарлана. 1 июнь халыкара балаларны яклоо күнүндө Казанда балалар хукуктары турушу турунда сүйлөрбүз. Казанда Хади Такташнын 110 жылдыгы уңайынан анын каберине туган жери Сыркыдыдан алып келинген туфрак салынды. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Исәнмесез, микрофон алдында Наил Алан, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Беларусь халыкара валюта фондыннан кимендә 3.5 миллиард алырга җыена. Германия шәк кизүенең Испания кыярларыннан чыкмаганын таныды. Башкортстанда Урман авылында корал шартлаудан янган иләр урынына яңалары 1 августка әзер булачак. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Беларус халыкара валюта фондынан кимендә 3.5 миллиард доллар алырга җыена. Ул 8 миллиард долларга кадәр булырга мөмкин. Бу хакта Беларус хөкүмәте башлыгы Михаил Мясникович хәбәр итте. Әлеге үтенечне Беларусның Милли банкы халыкара валюта фондына җибәрде. Халыкара валюта фонды кредит биргәндә сәяси таләпләр куймый. Әмма оппозиция җитәкчесе Алес Михайлович Лукашенко режимына таләпләр куелырга тиеш дип белдерде.
There is a strong economic crisis in Belarus.
Беларусь тирән икътисади кризиста. Лукашенко кредитларга мохтаҗ. Сәяси тоткыннарны иреккә чыгару аның режимы белән сөйләшүнең төп шарты булырга тиеш, диде Михайлович. 2011 елда Беларусь икътисады кризис кичерә башлады. Май ахырында илдәге акчаның бәясе төште. Кибет киштәләрендә күп кенә товар юкка чыкты. Ел ахырына илдәге инфляция 39%-ка җитәргә мөмкин. Германияның сәламәтлек саклау рәсмиләре илнең дөньягында дистәдән артык кешенең үлеменә һәм 300ләп кешенең авыруына китергән чирнең чыганагы Испания кыярлары булмаган дип белдерде. Испаниядан кыяр һәм башка яшелчәләрне сатып алуны тыю гамәлдән чыгарылды. Үстергән яшелчәләрен сата алмаган испан фермерларына бер атнада кимендә 200 миллион евролык зыян килгән дип хәбәр ителә. Испаниянең үзендә дә кыяр сатып алучылар 2 мәртәбә кимегән. Кыярдан дип фаразланган шир бөтен Европаны яшелчә белән тәэмин иткән Испанияның көньяк-көнчыгышындагы Альмерия вилаятының начар икътисади хәленә юнәлтте. Авыл хуҗалыгы ширкәтләренең заманча җиһазлар һәм яңа буын ашлама алырга мөмкинлекләре булмау сәбәпле, анда Африка илләреннән килеп, Испаниядә канунсыз яшәгән мөхаҗирләрнең бик аз акчага эшләве, чисталык нормаларының үтәлмәве ачыкланды. Башкортстанның Иглин районы Урман авылында корал саклагычында узган атнадан бирле дәвам иткән шартлаулар һәм янгын сәбәпләре өйләреннән күчерелгән кешеләр кире кайта башлады. Авылның корал саклагычы янындагы бер урамында яшәүчеләр генә әле үз өйләренә кайта алмый дип хәбәр ителә. Күршедәге яңа Иглин авылында йортлары янган авыл халкы өчен яңа торак төзелә башлады. Бүген Урман авылында инде электр уты бар, якын көннәрдә газ да тоташтырылачак. Башта авылның балалар бакчасы һәм мәктәп бинасы төзекләндереләчәк. 116 кешенең йорты тулысынча яны беткән. Алар өчен 2 ай эчендә 3-2 катлы һәм 12 аерым йорт төзеләчәк. Яңа йортларга күчү инде 1 августта ук булырга мөмкин ди хакимиятләр. Бу эшкә Башкортстанның 4 иң зур төзелеш ширкәте җәлеп ителгән. Урман авылында эшләгән төрле кәсепләргә дә зыян килү сәбәпле 500ләп кеше эшсез калды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәүде женесі ашшылықлар шарасы вақытында Новая газета журналисты Елена Костюченко қиналғанға хұқық сақлау ұйышмалары жинеетші қызғатты. Үлгәрі журналистқа әлігі гейпаратқа қоршыларының бірсі православ қардашлық вәкілі хүжім иткен деп хәбәр етілген еді. Костюченко хастаханаға салынды. Шимбе полиция Мәскәүде женесі ашшылықлар шарасына қоршы һәм шулай ук аны хуплаған 30-дан артық кішіні тұтқарлаған еді. Бүгін Русия башкаласында ике шара үткәрергә теләгәннәр, әмма аның берсе дә алдан хакимиятләр белән килешенмәгән булган. Русия баш прокуратурасы Сергей Магнитский эшчәнлеген һәм аның 2009 елда Мәскәүдә тикшерү барганда ябылуда үлүен тикшерәчәк. Прокуратура вәкиле Марина Гриднева әйтүенчә, моның өчен махсус прокурорлар төркеме булдырылган. Салым түләмәгән дип кулга алынган фонд юристы Магнитский хукук яклау оешмалары хезмәтләренең бюджет акчаларын үзләштерүдә катнашы булырга мөмкин дип белдергәч, үзен әрлекләүләрен әйтә килгән иде. Юрист үлгәш ике мәддәдә авыруга ярдәм күрсәтмәүдә һәм урындагыларның үз вазифаларын җитәрлек дәрәҗәдә үтәмәүдә җинаят эше кузгатылган иде. Босниядә 90-нчы еллар сугышы вакытында Босния сербләре хәрби кешеләрен җитәкләгән генерал Ратко Младич элекке Югославиядә кылынган сугыш җинаятларын тикшерүче мәхкәмә алдына беренче тапкыр җомга көнне басачак. Беренче утырышта ул үзенә белдерелгән гаепләүләрне тану яки танымау турында әйтәчәк. Младич 1992-95 елларда геноцид һәм кешелеккә каршы җинаятләр кылуда гаепләнә. 15 елдан артык качып йөргән генерал узган пәнҗешәмбе көнне Сербиядә кулга алынды. НАТО шурасы Либиядә үзенең хәрби чаралары мөддәтен тагын 90 көнгә озайту турында карар кабул итте. Оешма үз эшен ахырына кадәр җиткерергә җыена диелгән НАТО генераль секретаре Андрес Фок Расмуссен белдерүендә. НАТО җитәкчелегендәге хәрби кешеләр март аенда Либия җитәкчесе Мәммәр Каддафи кешеләренә каршы чараны башлаган иде. БМО Минлек шурасы Либияның тыныч халкын Каддафи кешеләреннән саклау турында резолюция кабул итте. Либия хакимиятләре НАТОның һава һөҗүмнәрендә тыныч халык зыян күрә дип белдерә. Узган атнада Русиядә Каддафиның президентлыктан китүе өчен сөйләшүләр уздырачагын белдерде. Бу минутларда Халыкара футбол федерациясе ФИФА президентын сайлау бара. Федерациядә югары вазифадагы ике кеше ришвәтчелектә гаепләнгәннән соң Англиянең футбол ассоциациясе тавыш бирүне кичектерергә чакырган иде. Ассоциация президенты Шахзадә Уильям мондый шартларда сайлауның гадел булачагына шик белдерде. Халыкара футбол федерациясе президенты итеп кабат оешманы 13 ел буе җитәкләгән 75 яшьлек Зеп Блаттер сайланыр дип фаразлана. Аның көндәше Мөхәммәд бин Хамам ришвәтчелектә гаепләүләрдән соң сайлауда катнашудан баш тартты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Олан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Галимнәр Татарстанда тарихи урыннарны төзекләндерү эшләрендә тарихчылар сүзенә колак салынмауга зарлана. Казанда үтүче төрки халыкларының Нәүрүз театр фестивалендә Шәршәмбе Гагауз милли драма театры чыгыш ясады. Бу һәм башка темаларга читтән ашыгыч финанс ярдәме сораган Беларуска куелучы таләпләр турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Президент сайлауыннан соң сәяси изоляциядә калган Беларус читтән ашыгыч финанс ярдәменә мохтаҗ. Соңгы берничә атна эчендә Беларус акчасы үз бәясен икеләтә югалтты. Президент Лукашенко төп азык-төлеккә бәяләрне туңдыру турында игълан итте. Халыкара валюта фонды тарафыннан Беларуска кредит бирер өчен куелган таләпләр белән алсу кырмаш таныштыра.
Беларусь рәсмиләр халыкара валюта фондына кредит сорап мөрәҗәгать итте. Премьер-министр Михаил Мясникович сүзләренә караганда, кредитның күләме 3,5 миллиард доллардан алып 8 миллиардка кадәр була ала. Бу акчаны Беларуска 3-5 ел эчендә бирү каралачак. Бүген Минскигә валюта фонды вәкилләре килде. Алар 13 июньгә кадәр Беларусь икътисадының хәленә үз бәяләрен бирәчәк. Рәсмиләрнең бу адымга баруы илнең финанс хәленең чыннан да аяныч булганын күрсәтә ди белгечләр. Узган елның декабрендә президент сайлауыннан соң оппозицияны эзәрлекләү һәм намзәтләрне төрмәгә ябудан соң Лукашенко җитәкчелегендәге Беларусь сәяси изоляциядә калды. Илнең бүгенге икътисади хәле Лукашенконың 17 еллык хакимиятенең иң зур проблемасы дип бәяләнә. Соңгы берничә атна эчендә Беларусь акчасы үз бәясен 2 мәртәбә югалтты. Президент Лукашенко төп азык-төлеккә бәяләрне туңдыру турында игълан итте. Чит ил валютасын алу өчен озын чиратлар тезелде. Халык көн саен кыйммәтен югалта барган акчасын берәр төрле товарга алыштыру юлын эзләде. Беларусь әле Русиядән өмет иткән кредитны да ала алмады. Ике ил арасында ягулык бәяләре һәм журналистларны куып чыгару тирәсендә җанҗаллар чыкты. Россия Беларуска, Россия үзе, Беларусь, шулай ук Казакстан, Кыргызстан һәм Таҗикстан кергән Евразия икътисади берлеге исеменнән 3 миллиард долларлык ярдәм тәкъдим итте. Бу турыда сөйләшүләр 4 июнь көнне үтәчәк. Әмма Россия рәсмиләре ачык итеп, бу кредитны алыр өчен Беларуска нәкъ 3 миллиард долларлык милкен сатарга кирәк булачак. Белдерді. Мәскәүнең күзе Беларусның иң зур ике нефть эшкәртү берләшмәсе, газ үткәргече, мобиль элемтә ширкәте һәм Беларус калий химия берләшмәсенә төште. Лукашенко бу стратегик сәнәгать берләшмәләрен беркайчан да сатмаячагын белдерде. Шулай итеп, Беларус хәзер халыкара валюта фонды белән сөйләшүләрнең уңай нәтиҗәсенә өмид итә. Премьер Мясникович халыкара кредит шулай ук Россия тәкъдим иткәннән 50% арзанрак та булачак диде. Халыкара валюта фонды да акчаны биргәндә үз таләпләрен куярга мөмкин. Иң кимендә бу Беларуска икътисади реформалар таләбе була ала. Валюта фонды сәяси таләпләр куймый. Әмма Беларус президентына халыкара басым артып, төрмәгә хөкем ителгән оппозиция вәкилләрен иреккә чыгаруга ирешеп булачагы турында фаразлар чыкты.
Читтән ашыгыч финанс ярдәме сораган Беларуска куелучы таләпләр белән Алсу Кырмаш таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татарстанда торгызылучы Булгар һәм Зүя 2013 елда ЮНЕСКО мирасы исемлегенә керергә мөмкин. Бу хакта Казан Кирмәне тарихи архитектура музей тыюлыгы башлыгы Рамил Хәйретдинов белдерде. Татарстан фәннәр академиясе әлеге тарихи урыннарны торгызу, андагы төзелеш эшләре күп очракта тарихчыларның сүзенә кулак салмыйча, анда җентекле тикшеренүләр үткәрелмичә алып барыла ди. Нойлаланны тыңлыйк.
Соңгы вакытта Булгар белән Зияның Татарстанда көн кадагыннан төшкәне юк. Яңарыш вакыфы төзелгәннән бирле әлеге тарихи урыннарны торгызу өчен кызу эш кайный, җитәкчелек төрледән төрле белдерүләр ясый. Казан Кирмәне музей тыюлыгы җитәкчесе Татарстанның тарихи мәдәни истәлекләрен яңарту вакыфының белгечләр шурасы секретаре Рамил Хәйретдинов 30 май көнне 2013 елда Булгар һәм Зия ЮНЕСКОның мирас исемлегенә кертелсә, барсы да яхшы булачак дип әйтте. Хәйретдинов сүзләренчә, Булгарны ЮНЕСКО исемлегенә тарихи архитектура урыны буларак тәкъдим итәргә әзерләнсәләр, Зияның документларын мәдәни табигый урын буларак хәстәрлиләр. ЮНЕСКОга керү безне танытачак, туристлар килүне арттырачак һәм анда мәдәни чаралар да үткәрергә мөмкинлек бирәчәк, ди Хәйруллин. Ул бу көннәрдә әлеге урыннарда яшәеш челтәре булдыруга иң зур игътибар бирелгәнлеге турында да әйтә. Татарстан фәннәр академиясенең тарих институты җитәкчесе Рафаил Хәкимов Булгарны торгызу тарихны өлешчә юкка чыгару бәрәбәренә бара дигән карашта. Әлеге мирас ЮНЕСКО канаты астына кергән очракта халыкара тарихи мәдәни истәлек урыннарын саклау кагыйдәләре нигезендә алга таба Булгар алай ук зур юк итүләргә дучар булмас иде дип тә әйтә.
Ол, мин тізейм дей, мин өз ақшамны алып келдім, сен мен атмаш аулыйсың мінді. Болгарны күтәрергә. Ә ул тарихи күзлектән карамый. Туристка бит ул кызык түгел, аның бетоны. Бетоннан салынган ниндидер нәрсәләре. Ул ана менә изге җирдәге ул ташларын сыпарга тели. Шуны күргә тели. Аны әлбәттә күпмедер җимерделәр. Без нәрсә үкенәбез? Без археологлар өлгерми бүгенге заманча аны бөтенсен тикшерергә. Без 19-нчы гасырда кебек крак белән генә нитәбез дә. Менә шулай тиз-тиз. Аның күп анда мәгълүмат югала. Аны менә кулда сыйпап җирен тикшерергә кирәк. Анда бит орлык калган. Ул орлыкны без күргәч, ниткәч без әйтә алабыз. Халык менә шуны үстергән, шуның белән яшәгән. Әле аның күпме теге урожайны дигән нәрсә име? Ансын да әйтә алабыз. Шулай булгач без әйтә алабыз, күпме халык яши алган. Кая күшенгән, нәрсә ашаган, нәрсә яраткан, әле әйтә алабыз, нинди милләт халкы яшәгән дип, күп нәрсә мәгълүмат китә. Менә шуңар үкенәбез.
Дип белдерде Рафаил Хакимов. Бүген җитәкчеләр авызыннан күбрәк күп акча тотылганы, кайсы ширкәтләрнең нинди корылмаларны төзүе тизрәк әлеге урыннарга туристларның күп булып килүенә ирешергә кирәк дигән сүзләрне генә ишетергә туры килә. 2010 елда Болгар белән Зия өчен 1 миллиард 157 миллион сум акча тотылган. Татарстан энергетиклары 300 миллион сум акча биргән. СМС җибәрүчеләрдән 266 мең сум акча җыелган диген һәм башка акчалы хәбәрләр әлдән-әле матбугатта пайда булып тора. Әле менә яңа гына Сәүд Гарәбстаны сәүдә сәнәгать пулаты рәисе Салих Абдулла Камел дә Татарстанда булганда Болгар белән танышкач 1 миллион доллар бүлеп бирергә карар итте. Әлеге акча инвестицияләр бер яктан караганда тарихи археологларның казыналарын, аларның эшләрен бөтенләй күмеп китә диярлек. Тарихи әһәмияткә ия эзләнүләр өчен аларга күпме акча бирелгәнлеге, аларның проектлары турында телгә алынмый. Берәр зур табылды кайылыксалар гына күтәреп алалар. Археологларны акрын эшлисез дип тә сүгәләр. Тарих институты җитәкчесе әйтүенчә, Болгар җирендә аларга караш артык кашык касыман. Табылдыклар һәм каралты бина калдыклары белән бер рәттән аларга һәр уч туфрак кадерле. Шул туфракны өйрәнеп, Бату хан сарае янындагы бакчаларда нинди гүлләр, нинди агачлар үскәне дә ачыклый алырлар иде. Туфрак хакимы сүзләренчә, бу тирәдә яшәгән халыкның кайсы гасырда артканын, кайсы гасырда кимегәнен дә әйтеп бирә. Әлеге туфрак серләрен бүген исә куәтле бульдозерлар юк итә. Ашыгыш эшләр нәкъ Болгарда Алтын Урда дәүләтенең беренче башкаласы булган дигән зур әһәмияткә ия дәлилләүләргә колак салырга вакыт калдырмый. Галимнәр әлеге мәгълүмат Болгарның бүгенге дәрәҗәсен берничә мәртәбә күтәрер иде дигән фикердә.
Избатлы без тенсен тикшердек, ул бит Алтын Урданың иң беренче башкаласы. Бату хан шунда сарайын сала башлаган. Башта дөресен әйтергә кирәк, мунча салган, аннан мәчет һәм бер үк юлы шул үзенең сараен. Шулай булгач ул беренче башкала Алтын Урданы. Менә шунда күрсәтергә кирәк.
Ди Хакимов. Алтын Урда тарихы соңгы елларда Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче галимнәрне дә җитди кызыксындыра башлаган. Алар Алтын Урда аша Русия тарихына яңаша карый башлаганнар. Хакимов Болгардагы Алтын Урданың беренче башкаласы күтәрелсә, дөньяга чыгарылса, әлеге урыннар белән кызыксыну күпкә артыр иде дигән карашта. Ә бүген исә күп мәгълүмат юкка чыга бара. Дөрес саксызлык бер Болгар өстеннән генә түгел, ә Казан кирмәне өстеннән дә үткән инде.
Күп нәрсәне саклай алмадык, менә бер урам урына анда гараж салдылар. Казан ханлыгы замандагы бер урам тапкан иде каштык. Шундай кызык. Монда төзүчеләр бер ни аңламый бит алар. Надан. Акча освоение, акча ди, базар экономикс, нәрсә тегесе, бусы давай экскаватор, нинди крак белән. Шулай, нитәләр аны күзәтеп тормаса.
Шулай да киләчәк буын җентекләп өйрәнер, бүгенге көн галимнәренә караганда күбрәк сүз әйтер дип, кирмәндә әлегә археологлар кулы тимәгән урыннарда сакланган. Хан каберлекләре табылгач, аларны ашык, сенсация ясык диючеләр булган. Әмма Хакимов алдагы буын археолог галимнәренең тикшерү ысуллары мөкәммәлләрәк булачак, алар кешелеккә әлеге хан каберлекләре һәм анда ятканнар турында күбрәк мәгълүмат бирәчәк дип эшне туктаткан. Казан кирмәнендәге ғылымлар астында да ғаят зур әһәмиәткә ия тарих ята. Аларны киләчәк ғалимнәре җентекләп тикшерер, өйрәнер ди Хәкимов. Казан кирмәнендә цикләндерү эшләре башланганга кадәр әлеге урынны җентекләп өйрәнү проекты да тәкъдим ителгән булган. Әмма башта өстенлекне галимнәргә бирергә кирәклеген кирмән хакимияте аңламаган. Өстенлек галимнәргә бирелсә, торгызу эшләре башланган җентекле тикшеренүләр үткәрелсә, моннан фән дә икътисадта киләчәктә отачак кына. Татарстанның әлеге хәлгә уңай тәҗрибәсе бар инде. Тарихчыларга ышану гына уңыш китерә ди Хәкимов.
Мың еллык. Аны хәзер шутладылар, күпме инвестиция керде, сездән файда да бар икән дип. Сөйлиләр, хәзер тарихчыларны үрнәк итеп күрсәтәләр. Алар акча таба ала икән, менә инвестиция күпме килде. Алар буга да без юбилей уздырдык, анда туристлар күбәйеп китте берничә мәртәбә. Һәм аның белән алар яхшы акча эшләделәр. Ә сездән дә файда бар икән дип. Без аны уйламыйбыз, теге базар экономикасы күзлегеннән карап, алай түгел. Менә Алабугада булдым, теге президиумда басып тору миңа кызык түгел иде. Мин халык арасында йөрдем, тыңнап, алар гырурланып, үз шәһәр өчен йөриләр. Аны үлчәп булмый. Менә миңа ул кадерле. Миңа юбилей, ни күпме инвестиция, нәрсә ансы булсын. Ә менә халыкның гырурлыгы үскәч, ул бит ул шәһәр белән үзенең киләчәген бәйли. Балаларын үстерә. Татар халкына бит ул үтәргеш. Безнең тарих булгач киләчәк тә бар дип. Менә шулай уйлый. Менә шул кадерле.
Рафаил Хәкимов сүзләрен шала буганы тургызырга керешкәнче галимнәргә өстенлек бирелгән булган. Аларның сүзләренә кулак салганнар.
Татарстанда тарихи урыннарны төзекләндерү эшләре турында тарихчылар фикерләре белән Наил Олан таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
1 июнь халыкара балаларны яклау көне. Балалар көне 1949 елның ноябрендә Хатын-кызларның халыкара демократик федерациясе шурасы утырышында раслана. Әлеге көн белән халыкара җәмәгатьчелекнең игътибарын балаларны сугыш афәтеннән саклау, аларның сәламәтлеген тәэмин итү, демократик һәм кешечелек принциплары нигезендә тиешле тәрбия һәм белем алуга җәлеп итү максаты дип алына. Татарстандагы 1 июнь һәм балаларның хукуклары торышы турында Райнур Шакир сөйләр.
Рәсми мәгълүматларга караганда, бүгенге көндә Татарстанда 730 мең чамасы бала исәпләнә. Бу күрсәткеч исә республикада яшәүче халыкның 18%-ын тәшкил итә. Татарстанның кичкенә гражданнар өчен дәүләт тарафыннан унлап программа гамәлгә ашырыла. Алар арасыннан бәләкәч, Татарстан балалары, тыныч балачак программалары, талантлы балаларны барлау, балаларның сәламәтлеген кайгырту һәм аларның куркынычсызлыгын тәэмин итү белән бәйле дәүләт программалары санала. Ләкин балаларга карата дәүләтнең төгәл сәясәте булмый торып, аларны бары тик 1 июнь көнне генә иске алуның файдасы бармы икән соң? Бу һәм башка сораулар белән бүген журналист язучы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлекесе, күп еллар балалар сәнгате, аларның проблемалары белән якыннан кызыксынган Дания Гайнетдиновага мөрәҗәгать иттек. Бүгенге көндә менә балалар тиешенчә якланамы сезнең өчен ничек уйлыйсыз?
Минемчә юк кебек. Чөнки менә балалар бүген балаларны халыкара яклау көне, шул уңайдан төрле чаралар үтә. Менә шул чараларда безнең җитәкчеләребез утырса, президент утырса, бүтән җитәкчеләр утырса, аларның чыгышларын караса, аларга матур сүзләр әйтсә, менә шуннан берникадәр нәтиҗә ясар идек. Әле менә мин күпне түгел генә Төркиядә балалар бәйрәмендә булып кайттым. Анда балалар булган җирдә җитәкчеләр һәр вакыт катнаша һәм ахырына кадәр соңгы бала чыгып киткәч кенә чыгалар җитәкчеләр. Президент та шулай ук. Бездә балалар икән, балалар гына дип карау шундый уй бар инде безнең җитәкчеләрдә. Менә бүген мөгаен инде күп кенә җирләрдә бәйрәмнәр була торгандыр. Мин үзем Бәхетле балачак ансамбленең чыгышын карарга барам. Ул Муса Җәлил исемендәге опера балет театры бинасында алар инде 17 елларда концерт куя. Мин анда ел сайын барам. Мин анда җитәкчеләрнең утырганын хәтерләмим. Һәм гомумән балалар соңгы вакытларда читтә калды дип беләм. Менә балалар авыру балаларга ярдәм итү үзеннән дә менә халыктан акча җыю. Безнең хөкүмәтнең үзенең балаларга ярдәм итәрлек кеше юкмыни? Бар әлбәттә.
Менә бу Татарстан балаларының бүгенге көндә нинди проблемалар бар сезнеңчә?
Балалар проблемалары күп инде. Иң беренче менә балалар бакчалары җитмәү бу шулай ук проблемага керәдер дип уйлыйм. Менә татар балаларының Татарча укулары аларның үз ана телендә имтихан тапшыра алмаулары мин моны шулай ук шушы мәсьәлә дип аңлыйм. Мәктәп яшендәге балаларны бүген шушы мәсьәләләрдән азат итмәсәк, аңа ярдәм итмәсәк, без алардан нәрсә көтәргә тиеш булабыз? Спорт корылмалары төзелә дибез, аларда да шулай ук түләүле секцияләр эшли, түләүле түгәрәкләр эшли. Без аларны совет чорында бит бөтенләй бушка йөрттек, бушка шөгыльләнә ала иде балалар. Хәзер соңгы вакытларда андый нәрсә бетте дип уйлыйм мин.
Дания ханым, ничек уйлыйсыз, менә балаларны кайгырту буенча дәүләт сәясәте нинди булырга тиеш сезнеңчә?
Дәүләт сәясәте өстен төшерелергә тиеш инде. Президент үзе һәрбер министрлыкка үзенең тиешле юлламасын бирергә тиеш. Менә бу оешма шул мәсьәләдә балаларга ярдәм итәргә тиеш. Бүтән министрлык, бүтән юнәлештә эшләргә тиеш. Бөтенсе балаларны яклауга корылган булырга тиеш. Ә бездә менә бүген 1 июн балаларны халыкара яклау көне, шул көнне сүз тиләнә дә бетә. Ә аларны бит көн саен якларга кирәк. Көн саен якламасак, без аларны нәрсә өмет итәбез? Урамда калып, урам йогынтысына бирелеп, алар инде болай да хәзер бозылып бетте дип уйлыйммичә. Бөтен балалар да алай ук дип әйтә алмыйм. Шулай да соңгы вакытта балаларга карата игътибар кимиде.
Ә менә рәсми мәгълүматларга караганда, соңгы 5 ел эчендә Татарстанда балалар йортлары 8-гә кимегән икән, Дания ханым. Бу инде бер яхшы күрсәткечтер дип ышанасы килә.
Мин алай дип уйламас идем. Балалар йортлары, менә мин балалар йортларына үзем дә барам. Балалар йортларында тәрбияләнгән балаларны гаиләгә алган балалар үзләре качып кайталар. Менә соңгы вакытларда мин инде шактый гына балалар йортларында булдым. Һәм балаларны әти-әниләр, менә алган әти-әниләр кире китерә. Балаларны тугач та гаиләгә бирергә кирәк, минемчә. Алар инде шунда гына яраклашып үсә ала.
Ә ни өчен кире китерә?
Чөнки алар яраклашмаган бу тормышка.
Иялән алмыйлар бер-берләренә, шулаймы?
Иялән алмыйлар, әйе. Тәрбия бөтенләй башка балалар йортларында. Аны үскәч кенә гаиләләргә тарату мөмкин әйбер түгел. Менә мин күп кенә балалар йортларында булганым бар. Кашып кайталар һәм әти-әниләре кире китерә.
Ә менә бу темада психологлар нәрсә дип киңәш итә икән? Сезгә ишетергә туры килмәдеме?
Менә алар аерым үзләре менә гаилә булып яшәргә ияләнмәгән. Алар теге бөтенсе күмәк яши һәрберсенең үзенең әйберсен булдырасы килә. Алар бер-берсенә урлап әйбер алалар, әйбер ашыйлар, мәсәлән, бер-берсенекне тияләр. Менә шул проблема иң беренче сиратта өскә калкып чыга дип уйлыйм. Чөнки психологлар да шушы мәсьәләне күтәрә. Гаиләгә яраклашмаган алар. Менә шул общага дигән, менә русча әйтсәк инде общагага ияләшкән шул мәсьәлә аларны тәрбия чарасыннан ничектер этәрә кебек.
Ягъни әле монда балалар йортлары ябылды, кимеде дип кенә проблема бетми булып чыга, шулай бит?
Ул ябылмаячакты. Ябылмаячак. Чөнки баланы тугач та 3 яшкә кадәр ала икән, әле ул аны тәрбияләй ала. 3 яшьтән арттымы уларны тәрбияләргә бик азы тәрбиягә бирелә торган балалар булып чыга.
Ягъни балаларны халыкара яклау көнендә әле балаларның проблемалары һаман да көн үзәгендә кала бирә дип әйтергә телисез, Дания ханым, шулаймы?
Көн үзәгендә кала бирә, чөнки менә уйлап карагыз, менә балалар мәктәптә бер-берсен кыйнашалар, бер-берсен үтерешәләр хәтта. Менә шундый очраклар бар. Ә аларны кем яклый? Алар каяндыр күреп үсәләр бит, бер-берсенә шундый агрессив тәрбияләнәләр, хәтта гаиләдә булган балаларда. Әле безнең эшлисе дә эшлисе. Бу өлкәдә укытучылар да эшләп җиткермәй кебек, гаилә дә шулай ук акча артыннан куа, чөнки аның да гаиләне алып барасы килә. Балалар каядыр читтә кала кебек.
Дип белдерде журналист язучы Дания Гайнетдинова 1 июнь балаларны халыкара яклау көне уңаеннан.
Казаннан Райнур Шакир язмасы булды. Казанда төрки халыкларының дүшәмбе көне ачылган Нәүрүз театр фестивале җомгага кадәр дәвам итә. Көн дәвамында шәһәрнең төрле театр биналарында спектакльләр уйнала. Чәршәмбе көнне Галескар Камал театрының кеше залында Вагауз милли драма театры чыгыш ясады. Бу турыда тулырак итеп Гөлнат Шәйхетдин сөйләр.
Вагауз театры Нәүрүз фестивалендә катнашучы яшь театрларның берсе. Ул Молдованың Шадыр Лунга шәһәре мәдәният сарайы каршында 1997 елда оеша. Шәршәмбе көнне театр күрсәткән Оглан һәм Лянка спектакле тамашачыда хисләр ташкыны уятты. Тамашачы аны Гагауша, Ромео һәм Джульетта дип тә атады. Әсәр ихтибарның мәңгелек тема аталар һәм балалар арасындагы мөнәсәбәтләргә юнәлтә. Сюжет буенча гүзәл Лянканың әтисе Хубур бей саран һәм каты күңелле кеше була. Гадәт буенча кыз әтисен хөрмәт итәргә һәм аның ихтиярыннан, сүзеннән чыкмаска тиеш. Әмма төп геройның тупаслыгына шик шама юк. Ул кызын муллыкта яшәү рәхәте белән кызыктырып, мәҗбүриләп карт байга, шитил сәүдәгәренә кияүгә бирә. Әмма кызның Оглан исемле яшь егеткә булган мәхәббәте әтисенең кымсызлыгыннан көчлерәк булып чыга. Карт кулына эләгергә теләмичә, кыз упкынга ташланып һәлак була. Хубур бей үз язасын ала, акылдан яза. Әлеге пьесаның авторы мәгърифәтче Дионис Танасуглу. Әйтергә кирәк 60-нчы елларда Совет киңлегендә гагауз әдәбияты барлыкка килүен игълан итүче дә 1985 елда гагауз телендә язылган беренче романның авторы да ул. Танасуглу әсәрләренә нигезләнгән спектакльләр гагаузлар арасында аеруча популяр ди театрның режиссеры Валерий Могутенко. Татар яшь тамашачылар театры режиссеры Рината Юпов сүзләренә караганда, Гагауз театрының профессиональ юнәлештә эшлисе яклары күп.
Менә иң беренче үзем өчен безнең туган телебезнең аларның телләре белән тәңгәл килүе мине үзем өчен бер яңалык булды. Яңалык булды, безнең театрда кайчандыр үз вакытында студия рәвешендә эшли башлаган иде. Бу театр дәүләт театры түгел. Ул әлеге театр үзләренең көчләре белән, үзешчән артистлар белән, алар бик яш театр, нәкъ шул театрны тудырып, хәзерге көнгә кадәр үзләренең традицияларын, үзләренең телләрен саклап киләләр. Әлбәттә, бу театрга теге профессиональ юнәлештә эшләргә бик күп әйтергә мөмкинлек бар. Драматургия ягыннан артистның уйнау манерасы буенча, гомумән пластика һәм музыка чишелеше буенча бу театрга эшләргә. Ләкин мин әйткәнемчә, мин яратам үзем өчен режиссер буларак яңарылышны. Әлеге театрда мин көтәм инде анда үзгәреш булыр дип. Менә алар миннән 3 ел 4 ел уже үзләренең театрларына чакырырга, куярга спектакль куярга телиләр. Алар башмагым спектаклен сорап йөриләр инде. Бәлкем менә минем ничектер алар белән шушы иҗади контакты бу театрга минем дә кирәк. Файдам чыгар дип беләм. Күрәм, театр аякка басып килә. Аңа ниндер менә тергеч ярдәм кирәк һәр яктан да. Бу театр үзләренең илләрендә, үзләренең милләтләре өчен бик кирәкле театр. Чөнки менә бу тел, аннан соң менә бу көн күреш, анда ритуаллар, бу матур театрда, хәтта бит театр эчендә дә аларның традицияләр әйтегәндә кичкенә культуралар сакланырга тиеш, һәм театр моны эшли дә, дәвамда әйтә.
Гагауз театры җитәкчесе Михаил Константинов әйтүенчә, театр гагауз халкы өчен яңа сәнгать төре. Шунлыктан 13 еллык барлыкка килгән театрга профессиональ яктан үсү кирәклеген таныялар.
Казанда үтүче төрки халыкларының Нәүрүз театр фестивале кысаларында Гагауз милли драма театры чыгышы турында Гөлназ Шәйхетдин сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Төркиядә агуланып үлгән 3 русияләнең берсе Башкортстаннан барган Гүзәл Җәләева. Казанда Хади Такташның 110 еллыгы уңайыннан аның каберенә туган җире Сыркыдан алып килгән туфрак салынды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Хабаровский татарлары белән очрашты. Самар өлкәсендә басылучы Озан татар газеты үзенең 15 еллыгын бәйрәм итте. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Беларус халыкара валюта фондыннан 3.5 миллиардтан алып 8 миллиард долларга кадәр кредит алырга исәпли. Әлеге үтенечне Беларусның Милли банкы халыкара валюта фондына җибәрде. Халыкара валюта фонды кредит биргәндә сәяси таләпләр куймый, әмма оппозиция җитәкчесе Алис Михалевич Лукашенко режимына таләпләр куелырга тиеш дип белдерде. Германияның сәламәтлек саклау рәсмиләре илнең дөньягында дистәдән артык кешенең үлеменә һәм 300ләп кешенең авыруына китергән чирнең чыганагы Испания кыярлары булмаган дип белдерде. Испаниядан кыяр һәм башка яшелчәләрне сатып алуны тыю гамәлдән чыгарылды. Башкортстанның Иглин районы Урман авылында корал саклагычында узган атнадан бирле дәвам иткән шартлаулар һәм янгын сәбәпле өйләреннән күчерелгән кешеләр кире кайта башлады. Авылның корал саклагычы янындагы бер урамында яшәүчеләр генә әле үз өйләренә кайта алмый дип хәбәр ителә. Күршедәге яңа Иглин авылында йортлары янган авыл халкы өчен яңа торак төзелә башлады. Яңа йортларга күчү инде 1 августта ук булырга мөмкин ди хакимият. Мәскәүдә җинси ашчылыклар чарасы вакытында «Новая газета» журналисты Елена Костюченко кыйналганга хокук саклау оешмалары җинаять эше кузгатты. Элгәре журналистка әлеге гей-парадка каршыларының берсе православ кардәшлек вәкиле һөҗүм иткән дип хәбәр ителгән иде. Костюченко хастаханәгә салынды. Русия баш прокуратурасының махсус төркеме Сергей Магнитский эшчәнлеген һәм аның 2009 елда Мәскәүдә тикшерү барганда ябылуда үлүен тикшерәчәк. Салым түләмәгән дип кулга алынган Hermitage Capital фонды юристы Магнитский хокук яклау оешмалары хезмәткәрләренең бюджет акчаларын үзләштерүдә катнашы булырга мөмкин дип белдергәч, үзен эзәрлекләүләрен әйтә килгән иде. Босниядә 90-нчы еллар сугышы вакытында Босния сербларын хәрби кешеләрен җитәкләгән генерал Ратко Младич элекке Югославиядә кылынган сугыш җинаятьләрен тикшерүче мәхкәмә алдына беренче тапкыр җомга көнне басачак. Беренче утырышта ул үзенә белдерелгән гаепләүләрне тану яки танымау турында әйтәчәк. Младич 1992-95 елларда геноцид һәм кешелеккә каршы җинаятьләр кылуда гаепләнә. НАТО шурасы Либиядә үзенең хәрби чаралары мөддәтен тагын 90 көнгә озайту турында карар кабул итте. Оешма үз эшен ахырына кадәр җиткергә җыена диелгән НАТО генераль секретаре Андерс Фок Расмуссен белдерүендә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә агуланып үлгән 3 русияленең берсе Башкортстаннан Гүзәл Җәләевенең җәсәде якын көннәрдә туймазыга алып кайтып җирләнәчәк. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән утырышында көч структураларыннан басымга дучар булган мусульман яшьләрен яклап пикет үткәрергә килешенде. Анда шулай ук Башкортстан татар оешмаларының Русия хөкүмәте рәисе Владимир Путин оештырган халык фронтына кушылуы мәсьәләсе дә каралды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Төркиянең Бодрум курортында ял итүче 3 Русия ватандашы үлгән. Олар арасында Башкортстанның Туймазы районыннан Гүзәл Җәләева да бар. Гүзәл Җәләева Татарстанның Ярчалы шәһәрендәге туризм академиясендә укыган булган. Ул яхтада ял иткәндә эчемлектән агуланып үлгән. Күп кенә мәгълүмат чаралары агулану алкоголь эчемлектән, вискидан булган, эчемлектә метилен спирты булган дип хәбәр итә. Ә менә мәрхүм Гүзәл белән әлеге яхтада булган Альбина исемле кыз агулану колодан булган дип исәпли. Аның сүзләренчә, гүзәл спиртлы эчемлекләргә кагылмаган һәм мәрхүм булучы һәм агуланучылар барысы да колы ичкән булганнар. Әлеге яхтада 70 русияле булган, яхта хуҗасы кулга алынган, барлыгы 20 кеше агуланган булган. Шуларның 5-е клиникада ята, икесенең хәле авыр дип хәбәр итәләр. Кызның мәйете якын көннәрдә туймазыга кайтарылып җирләнәчәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы булып үтте. Онда ике мәсьәлә каралды. Беренчесе басым барган мусульман яшьләренә ярдәм итү мәсьәләсе. Чарада ул мусульман яшьләре төркеменнән Линар Вахитов та катнашты һәм чыгыш ясады. Ул мөфтиләрнең ярдәме юкмы дигән сорауга шулай дип җавап бирде.
Кайсыбырлары курка, кайсыбырлары ярдәм итәләр безнең якка яклап. Кайсыбырлар курыкмай, но хөкүмәт белән бергә бик тесно сотрудничает. Аларның куллары бәйле.
Бу мусульман яшьләре вакиле Линар Вахитов булды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Мәмәтдинов.
Конечно, бирге эшләү и бирге көрәшү кирәк инде ул. Без никакие не экстремисты, в том числе мы тоже, как, может быть, и вы тоже самое. Шуңа күрә, значит, кирәк вакытны бергәләп алдан ук сөйләшеп, алдан ук эш эшләп шулай. То есть координировать какой-то степени. Менә минем сүзнең, значит, главное менә тозы шунда заключается. Бу дигетләр әйтегендә, олар не обстрелянные, олар, значит, белмиләр менә хитросплетение менә моның властьның. Ничек олар теге кутушка шкалынып шундый эшләр эшләргә могут. Ә без әзерәк бит инде безне автобусга ыргыткан кешеләр без как-никак. Без алар белән әзме күпме оларның шундый ямсыз кылынышларын беләбез. Шуңа күрә алар бездән бераз куркалар да үзләре дә. Булардан куркмыйлар алар нифига да. Шуңа күрә әгәр дә без бергәрәк булсак, мин үлем сезнең өчен дә, вообще безнең татар халкы өчен дә, мөселман халкы өчен дә ул бик выгодно булар.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов булды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Маҗид Хуҗин бу мәсьәләнең татар оешмалары берлеге шурасында каралуын хәбәр итте.
Бу яш мусульманнарның хатын шунда хатта күрсәтелгән әйтелгән фактларны тикшерү өчен һәм ниндидер карар кабул итү өчен комиссия төзелде. Беренче, икенчедән, поручили председателю Совета Бигнову, Башкортстан татарлары оешмасы исеменнән мөрәҗәгать итергә Хамитовка, прокурор республики Хуртинга, начальнику ФСБ Палагинга и Алешинга. И дополнительно для контроля сообщить, информировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Бу мәҗит хуҗин булды, бу шимбә татар оешмалары мусулман яшьләрен яклап пикет үткәрергә булды. Утырышта каралган икенче мәсьәлә Путинның халык фронтына татар оешмалары берлеге керү мәсьәләсе. Бу керүнең уңай яклары турында мәҗит хуҗин шуларны ирештерде.
Кем генә безгә басым эшләмәде? Бу басым бит инде элеккегә Башкортстан президенты Рахимовның оештыру аркасында булды. Без татарлар оешмалары оппозициядә тордык. Нинди генә үзебезнең теләкләрне белдерсәк тә, бер теләгебез дә соңгы 15 елда берсе дә үтәлмәде. Безгә бер кодада политическая сыны бирмәделәр. Татар оешмалары үзләренең теләкләрен бер кодада булдыра алмады. Татар оешмаларының лидерларын шакырып таңлаучы булмады. Татар оешмаларын ихтирам итеп, татар оешмалар җитәкчеләрен шакыртып, шушы түгәрәк өстәлләр артына утыручылар соңгы 15 елда бер кем дә булмады.
Бу мәҗит хуҗин булды. Татар иҗтимагый үзәге җитәкчелеге әлеге татар берләшмәсе утырышына шакырылмаган булып чыкты. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов:
Мені шокырып тұрмадылар, может быть, ұлағанларды білгендердір менің нәсейтерге ұлағанны. Тегілеймі бұлай ма, мен ұлим, бізге болей выгодны болар как раз тотар істимағы өзәген кертмәске онда.
Бо Башқыстан тотар істимағы өзәгі рейсі Қадырлы Имаметдинов болды. Тотар істимағы өзәгі рейсі орынбасары Ойрат Ғиниятуллин:
Мына монда без, наверное, икегә бүленеп эшләргә кирәк хәзер безгә. Бу теге зур бик начальство безнең исеннән сөйли торган. Олар эшләсен, без астан эшлик.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Ойрат Ғиниятуллин булды. Халык фронтына барлык оешмалар да кермәү дөрес дип табылды. Кермәүчеләрнең киләчәк адымнары алдагы утырышта каралачак. Бәләбәй татар гимназиясе статусын югалту ихтимал. Башкорт телен атнасына 2 сәгать укыту урынына 1 сәгать укыткан өчен, шулай дип гимназия директоры Нурмөхәммәт Хусайынов ирештерде.
Иртәгә мине Уфа шәһәренә аттестацион комиссияга чакырганнар иде. Иртәгә аккредитацион комиссияда инде әзерләнгән карар татар гимназиясенең статусын алырга дигән. Һәм моны инде курултай белән килештергәннәр, чөнки башкорт телен аз укыткан өчен безне судка биргәч, без судка җиңеп чыккач, безгә җибәргәннәр иде курултайдан делегациясе, Башкортстан депутатлары. Һәм аңлавымча, алар хәзер бу эшне Боборнадзорның аккредитацион комиссиясенә пушканнар, безне шушының өчен статусны алырга.
Бу Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусәйенов булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org
Шершәмбе Казанда мәшһүр татар шагыйре Һади Такташның 110 еллыгы уңайыннан аның кабере янында искә алу чарасы уздырылды. Шагыйр кабренә туган җире Сыркыздан алып килгән туфрак салынды. Туфракны Такташның туган йорт нигезеннән Татарстан Дәүләт Шурасы әгъзасы Азат Зияттинов алып килгән. Шарада хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Шара Фәннәр Академиясе тарафыннан оештырылган иде. Бирегә Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мәскәров, вице-президенты Азат Зияддинов, Һади Такташның икенче хатыны Гөлшәрә Такташеваның кызы Эльвира Кудрецкая, шулай ук журналистлар, язучылар килгән иде. Туфракны исә Азат Зияддинов шагыйрьнең туган авылы Мордовия Республикасының Сыркыды авылыннан алып килгән. Шагыйрьнең нәкъ нигезеннән алгысым килде, ди Азат Зияддинов.
Мин аны узган елга, теге 110 еллыгы алдыннан махсус барып кайттым. Такташ нигезе авыл читеннән 1 километр ярым читтә, бөтенләй инде кырда калган ул, күл буенда, парча суының бер борылышында ул. Ну минем чынлап та нигезеннән аласы килде. Минем анда таныш Сания апа бар, ул инде 80-нән узган, бик хәтер әйбәт. Ул Такташ ларның ерак туганның туганына кияуга чыккан хатын, нигезнең ике ягыннан да бераз-бераз туфрак алдык без. Менә ул инде теге Саньяви төп нигездән алып кайттырды. Менә без аны бер ел көттек, чөнки күз көне куя әйбәт түгел, кыш көне, яз көне пычрак. Без менә беренче июньне көттек, матур җәй көне.
Сыркыдыга Азат Зияддинов беренче тапкыр гына баруы түгел, бергә ул язучының 80 еллыгына да 100 еллыгына да барып кайта. Күңеле мул якларга бик тарта, ди ул. Шагыйрьнең туган авылында исә татар теле бүген юк дәрәҗәсендә. Кайчандыр 700 йортлы авыл бүген 60-ка калган. Шулай да авылда Һади Такташның музее, аның бюсты тора. Шарада шулай ук Һади Такташка һәйкәл кую турында да әйтелде. Һәйкәл кую турындагы карар исә шагыйрьнең 100 еллыгына ук чыгарылган булса да, әлегә кадәр куелмады.
Болай була. Яңа ел алдыннан безнең бюджет бүлү сессиясе булды. Ну, мин дә чыгыш ясарга булдым. Мин болай дидем. Без бюджетны бүлеп кенә утырырга тиеш түгел, депутатлар. Бюджетны булдыру турында да уйланырга тиеш. Менә әйтәм, моннан 43 ел элек Түбән Кама шәһәрдә юк иде. Түбән Кама нефтехимия комбинатында юк иде. Ә әйтәм, менә шул бай яңа шәһәрдә моннан 35 ел элек Муса Җәлилгә һәйкәл кую турында карар кабул ителгән иде. Мәктәп моннан 3 ел элек, бүгенгә кадәр һәйкәл юк мәктәп. Хәтта мәктәп әзер һәйкәл 3 ел ята инде мәктәп механический завод сахында. Аны куярга уйлаучы да юк. Мәктәп менә моннан 10 ел элек Казаныбызда Такташыбызның 100 еллык юбилеендә Казаныбызда һәйкәл кую турында карар кабул ителгән иде. Мәйтәм һәйкәл турында сөйләшүче дә юк, белешүче дә юк. Мәйтәм безгә инде шундый рухи баганаларыбызның да хаҗәте калмадымыни. Без шул футбол уйнап, хоккей тибеп кенә рухыбызны күтәрербез микәнни? Уйланып карыйк дидем мин. Шуннан соң мине ике көннән министр финанс мин. Язып та бирдем мен, финанс министр чакыра. Азат абый, бик рахмат, бик әйбәт чыгыш ясадыгыз. Без бу һәйкәлләрне куярбыз, Азат абый. Теге хатыгызны гына алыгыз, диделәр алар. Рустам Нургалиев мине чакырып алды, бик әйбәтләп сөйләшеп утырдык. Ул вәгъдә итте, Азат абый, бу ике һәйкәлне дә куябыз, дип. Менә хәзер алар конкурс игълан иткәннәр. Ул теге ачык конкурс, ул ябык конкурс.
Азат Зияддинов Һади Такташның киләчәккә хатларына җавап язып, хатлар бастырып чыгара. Киләчәктә исә ул шагыйргә багышланган язмаларын туплап, китап чыгарырга ниятли.
Казанда Һади Такташны искә алу чаралары турында Резидә Әхмәтвәлиева сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Ozatlık Radyosu uzgan tapşırularının birisinde Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti Reisi Rinat Zakirov yetekçiligindeki Türküm'nin Irak Künçığız şehirlerinde bulup Tatarlar bilen şıraşular utkarıp koyduğu turunda söylegan idi. Xabarovski şehirindeki şıraşuda Tatarlar bigerek de Tatarstan'a kuşunu yaki Kozan'da uku mümkünlükleri bilen kızıksındı. Eligi şıraşuda Ozatlık Radyosu'nun Irak Künçığız'tağı haberçisi Irato Jeyva da buldu.
Мой азагында Бүтүн дүнья татар конгрессы башкарма комитети рәисе Ринат Закиров җитәкчелегендә эш сәфәре белән Ирак көнчыгышка килгән делегация Хабаровск шәһәрендә дә булды. Амурдагы Комсомольскидан 400 чакрым ераклыкта урнашкан Хабаровскига кунакларны Комсомольский милли җәмгыяте вәкилләре үз машиналарында алып килде. Шәһәр җитәкчеләре белән көндүзге бергә билгеләнгән очрашуга соңга калынды. Кунаклар Ирак Көнчыгыш федераль округы башкаласы буйлап сәяхәт итте. Ринат Закиров җирле телевидение журналистлары белән очрашты. Хабаровский татарлары тормышы белән танышуны кунаклар мәчеттән башлады. Хабаровский мәчете имамы Кузнецов Хәмзә хәзрәт татарлар мәчеткә бик сирәк йөри дип сөйләде.
Татарлар керәм мәчеткә никак укырга, исем кушарга, намазга, мәчеткә биш вакыт шабат.
Сез Хабаровский мәчете имамы Кузнецов Хәмзә хәзрәтне тыңладыгыз. Мәдрәсәдә укучы Ирак Көнчыгышның төрле төбәкләреннән җыелган 30-дан артык шәкертләр арасында да татар балалары булмауы ачыкланды. Соңрак Казан кунакларын КамАЗ машиналары үзәге генераль директоры Раниль Зиннатуллин үз ширкәтенә алып килде. Кичке сәгать 6-да Казан кунаклары Хабаровский татарлары белән очрашты. Очрашу шәһәр филармония бинасы залларының берсендә үтте. Очрашуга 200-дән артык кеше җыелды. Залда яшьләр дә, ак яулыклы әбиләр дә, түбәтәйле агалар да бар иде. Ринат Закиров Хабаровски татарларын бик күңелле итеп туган телдә сәламләде.
Бу залда мендә булып җыелганда, мендә зур өметләр ята. Мин монда артиста түгел, популяр кеше түгел, конгрессның рәисе генә, ләкин менә шушы очрашуга килгәнегезгә мин бик куанып сөенәм, чөнки безнең бу киләчәккә планнар куру булып тоелсын сезгә, без бергәләшеп утырсак, сезнең белән әле халкыбызны да уяталырбыз.
Сез Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировны тыңладыгыз. Үз чыгышында ул мәдәният, телне саклау, якшәмбе көн мәктәпләрен ачу, динне торгызу, яшьләр белән эшләү, тарихи ватан белән элемтәләрне ныгыту кебек бер генә проблеманы да читләп үтмәде. Шулай ук агымдагы елның май уртасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Приморье краена эшлекле сәфәр кылуын искә төшереп үтте. Һәм Приморье татарлары тәкъдиме белән 2012 елдагы Бөтен Россия Сабантуен Тын океан ярларында Владивостокта үткәрергә җыенуларын әйтте.
Менә президент килдегән Владивосток шәһәренә шушындагы Дарким белән очрашудан соң президент шалтыратты Казанга. Һәм киләсе елга бу Ирак Көнчыгышта биредә Бөтен Россия федераль Сабантуен уздыруын килешкәннәр президент белән губернатор. Димәк, без әле сезнең белән барыбызда җыйналышып, киләсе елда Владивосток шәһәрендә федераль Сабантуй уздырачакбыз.
Сез Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировны тыңладыгыз. Үз чиратында Хабаровский татарлары Ринат Закировны төрле сорауларга күмде. Әнием яшь чагында күп еллар Казанда эшләгән. Казанның 1000 еллыгына чыгарылган медальга лаек, шул бүләкне юллап алырга ярдәм итмәссезме дип мөрәҗәгать итте Радислав Латыпов. Сөләйманова Роза ханым: «Мин мусульман кешесе, бездә хәләл ризык сатып алу зур проблема» дип ярдәм сорады. Күпләр Ирак көнчыгышлыларны Казанга күчереп кайтару программасы юкмы дип кызыксынды. Ә инде 11-нче сыйныф укучысы Айнур Сиражев югары белем алырга Казанга килергә, берничә ханым туган телне Казанның үзенә кайтып өйрәнергә теләк белдерделәр. Абыстай Наилә апа исә Ринат Закиров белән күзгә-күз килеп бик озак серләште. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Амурдагы Комсомольский һәм Хабаровскида үткән очрашулардан канәгать булуын әйтте.
Мин милләттәшләребез белән очрашудан үзем канәгать калдым, чөнки бу татарларның бирдәге яшәешен ачык күрсәтә торган очрашу булды. Алар татар тормышы белән, татарны саклау белән шөгыльләнүне максат итеп куйганнар. Моның өчен кулдан килгенне эшләргә тырышалар. Әлбәттә, Үзәк Россиядагы Идел буйларындагы татарларның тормышы белән бәлки чагыштырып та булмый торгандыр әлегә. Бүген иң мөһиме шушы халык арасыннан үзләрен татарга хезмәт итәргә тиешле дип санап, шуңа үзләре алынган шәхесләрнең барлыкка килүе менә күренә. Залда интеллигенция вәкилләре дә, яшьләр дә, бигрәк тә хатын-кызлар, олы-олы ак яулыклы әбиләрнең утыруы бу милләтебезнең рухы нәсене бетмәгән әлегә уяну рәвешендә уяну бара дип әйтергә дә мөмкинлек бар. Күп санлы Хабаровск шәһәрендәге очрашуларда миндә шушы фикерне тагын да ныгытты. Беренчедән, биредә инде мәчет эшли, ул мәчеткә йөрүчеләр бар, мәчет иясенә ярдәм итүчеләр бар. Бу шулай ук милләтебезне яңадан рухын сауыктыру юнәлешендәге эшләрнең иң кирәклеләре дип саныйм мин. Шундый мәчетләр башка шәһәрләрдә дә булырга тиеш дип саныйм. Һәм бу юнәлештә әгәр дә үсеш барса, без чыннан да берничә елдан халкыбызның яңадан уянуына тулы мөмкинлек бар дип саныйбыз. Теләкләрем бик зурдан, ерак көнчыгышта Идел буйларындагы, Урал буйларындагы, Урал балаларындагы кебек үк татар мәктәпләре эшләп, татар балалар бакчалары булсын иде. Мәчетләргә милләттәшләребез, түбәтәй кигән, ак яулык бәйләгән милләттәшләребез мәчетләргә мәчетләрне тутырып, бәйрәмнәрдә генә түгел, җомга намазларында да йөрсеннәр иде. Аралар ерак, әлбәттә, самолет белән дә 7-8 сәгать, 9 сәгать очарга кирәк. Ләкин бу гына безне туктата алмый дип уйлыйм мин. Чит илләрдә яшәгән милләттәшләребез тагын да ерактарак. Ләкин барысы да Казанга тартылып яши, Казанга тартыла, барысы да татар рухы белән яши. Менә биредә дә шундый рухны яңадан туысы белән торгызу һәм татар булып калырга тырышу милләттәшләребезнең төп омтылышы шушы булырга тиеш дип саныйм. Менә шушы теләкләр тормышка ашса, әлбәттә, ерак көнчыгыштагы татарлар элеккеге инде 3-4 буын алдан килгән Идел буйларыннан, Уралдан киткән милләттәшләребезнең 4-нче буын вәкилләре шәт татар булып калырлар.
Сез эш сәфәре белән ерак көнчыгышка килгән Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закировны тыңладыгыз.
Амурдагы Комсомольскийдан Ира Тожиева язмасы булды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкилләренең Хабаровск татарлары белән очрашуын сурәтләүче фото күргәзмәне сез ozatlik.org сәхифәсеннән карый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
130 меңләп татар яшәгән Самар өлкәсендә 3 татар газета чыгып килә. Бердәмлек, Озан һәм Ислам Нур. Шушы көннәрдә Озан басмасы Самар татарларын җыеп үзенең 15 еллыгын бәйрәм итте. Әлеге чара турында тулырак мәгълүмат белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин.
Бердәмлек татар телендә чыгып килсә, Ислам Нур үзенең материалларын татар һәм рус телләрендә бирә. Озан үзенең 4 битендә русча гына бастыра. 3 татар басмасы, 3-се 3 төрле, һәммәсенең 100 юнәлеше, 100 укучысы бар. Яктылык мәктәбенең актлар залында милләтпәрвәрләр, эшкуарлар, Озанны укучылар газета мөхәррире Шамил Галимовка иң изге теләкләрен белдерделәр. 3 сәгатькә якын барган тантана музыкаль номерлар белән уралып барды. Кичәне алып баручы Линар Абсаттаров үзенең иҗади хыялын эшкә җиткән һәм бик матур, истә калырлык, мәгънәле шоу килеп чыккан. Самар татарларының интернеттагы рәсми сайт мөхәррире Наилә Сабирҗанова фикерләре.
Тантана үзенә бер гаилә бәйрәмен хәтерләтте. Газетаны даими укып баручылар буларак, залдагы халык арасында туганлык җирләре сизелеп торды. Һәм сөйләүче йөрәгеннән чыккан сүзләрне генә яңгыратты. Шуңа да талыктыру хисе сизелмәде. Минем үземнең дә теләкләрем булды. Әлегә Азан 4 битле булып чыга. Газетаны бер утыруда укып бетерәсен. Одна сайын 8 битле булса иде идем. Һәм әлбәттә инде 8 битнең 2 битен татарчада бирсәләр, газета милләт баласын туган телебезгә якынайтыр иде. Бүгінгі күнде мәлімәти шаралар бик көп, ләкин дә татар телендә оқымасы тел сакланмый. Шамил Галимов газета мөхәррире буларак бер кадерле булса, ул бит әле татар авыллары турында китаплар да яза. Тагын бер бик мөһим нәрсә бар. Азан русча чыкканлык белән Самара татарларын җитәкчеләр белән тоташтыручы бер күпершек булып та хезмәт итә бит әле. Мин шат. Самара татарлары тулы канлы милли тормыш алып баралар. Самарда татарлыкны саклап калырга шартлар бар. Ялкауланмаска гына.
Сез Самар татарларының рәсми сайты булган www.tatarlarsamara.org мөхәррире Наилә Сабирҗанов фикерләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самара.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка язмаларны сез azatlyk.org сәхифәсеннән укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.